Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini na kati ya libala molonga ni moko akoki kozala na bokono ya VIH sida pe molonga ni mosusu azali na nzoto kolongono. Po na nini molonga ni oyo azali na bokono azali kopesa bokono yango na moninga na yete. Ndenge nini bakoki kovanda elongo na molonga ni na ye bambula ebele bazali pe kobota bana bae bazali na bokono te bazali nzoto kolongono. Na mituna eye, Dr. Bosiki, secrétaire exécutif national, adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH a kolimbole la biso.
Bien, tobengi bango ba couple discordant na ligne ya lopoto, ndenge mama outi koloba, moko azali na microbe ya virus ya sida na nzoto na ye, moninga na ye azali na yango te. Esalemaka ndenge nini? Explication nango ezali simple. Mikroba sida po elongwa ekota na nzoto ya moninga mosusu, esengali ba condition mosusu pe ezala ndakisa lokola oyo tobengi ba infection sexuellement transmissible. To pe otolobaka na lingala, ba sofisi, ba blenorage, ba bloka ndenge wana, yango nde epesaka mwa ba pota pota mike na kati ya nzoto ya moko oyo ekoki kolekisa mikrobe ya sida ya kokota. Soki na ba rapport na bango bapota ezali te, bapota wana pe emonanaka te, ezalaka mpenza bapota moko ya mike emonanaka mpenza te. Soki bapota wana ezali te, soki ba infection wana ezali te, ata soki mai ya mobali ekoti na kati ya nzoto ya mwasi, me ifo ezwa pe nzela ya kokota na kati ya nzoto. Me soki deja polobi ke bako kofana bambula ebele ya solo yo kosalema bambula ebele meko pe kosalema mpe ke marge ke bazalaki ndenge wana suka-suka moninga pe azwa yango. Yango wana ntango kaka elembo esi emonani ke moko azali na yango mosusu azali na VIH te, esengeli babanda deja kopratike ba mesure ya prevention eniloloba koutilize ba preservatif po mokolo likama ekoya eyebani te, mokolo pota ekosalema na nzoto na bango ntango baza kosangana mwasi na mobali eyebani te.
Ntango baminganga bamoni ete bazali liboso ya bacouple discordant batiaka bango na kati ya programme bakoki kobanda kosalela, esala ete moninga mosusu azwa bokono te, kasi ndenge nini bakoki mpe kobota bana oyo bazali na bokono te?
Deja bazali couple oyo loka tokomi deja na stratégie ya testé traité eniolobake soko ozali na virus bakangi na VIH mbala moko ifo obana kozwa ba ARV. Soki moto moko na bango oyo azali infecté abandi pe bakisi ya nini ARV, soki ezali mobali par exemple, après 6 mois en principe akomi na charge virale indétectable, donc risque ya kotransmettre VIH pe epai ya moninga na ye ekiti makasi. Soki moto azali na VIH akoki kozwa venite pe akoki kobota te, non, puisque yo wana ezali makama mibale eza na bokeseni, puisque mpona kobota eza na kati ya mataka na ovule ya mwasi, esalaka ke mwasi azwa zeni pe akoka kobota. Riske ezali ndeke ntango oyo mwasi azali na VIH azwi zeni akoki kotransmettre yango epai ya mwana te. Yango wana tosalaka strategie oyo ya PTM, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, bakotia mama na schéma moko ya bakisi pour que a transmettre yango epai ya mwana te. Donc azala na virus ya sida na nzoto na ye, azala na yango te akoki kozwa zeni sans problème.
Matondo mingi na bino bayebozalaki kolanda biso na bokolongono pe bomoi ezalaki.